Qalampirdan gapiramiz. Soxta yangiliklar va fitna nazariyalariga ixtisoslashgan InfoWars saytining asoschisi amerikalik tadbirkor Aleks Jones ichida 10 mingta Bitcoin saqlanadigan noutbukini yo'qotib qo'ygan. U bu haqda Flagrant 2ga bergan intervyusida gapirib bergan. Unga ko'ra, kriptovalyutalarni 2011-yilda teleboshlovchi Max Kaiserdan sovg'a sifatida olgan. O'sha paytda Bitcoinning narxi 5 dollardan kam bo'lgan. Amaldagi valyuta kurslari bo'yicha tadbirkorning yo'qotgan Bitcoinlar qiymati 561 million dollarga baholanmoqda. Bitcoin bu blockchain texnologiyasiga asoslangan, shu tizimda ishtirok etuvchi har qanday foydalanuvchi tomonidan qazib olinishi mumkin bo'lgan kriptovalyuta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.